Ni saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia za hivi punde. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Hisia mseto zimeendelea kutolewa kufuatia takriban watu 50 kupatikana wamefariki wakiwa kwenye trailer katika barabara moja mjini San Antonio, jimbo la Texas hapa Marekani. Mkasa huo ndio wa hivi karibuni kabisa uliopelekea vifo vya wahamiaji waliokuwa wakisafirishwa wakivuka mpaka kutoka Mexico kuingia Marekani. Watu 16 walilazwa hospitalini wakiwemo watoto 4. Mfanyakazi mmoja wa jiji alisikia kilio cha kuomba msaada kutoka kwa lori muda mfupi kabla ya saa 12 jioni jana Jumatatu na kugundua tukio hilo la kutisha. Mkuu wa polisi William McManus alisema saa kadhaa baadaye mifuko ya mili ilikuwa imetandazwa chini karibu na trela, ikionyesha taswira ya kusikitisha ya msiba huo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema leo Jumanne kwamba alisisitiza haja ya mfumo wenye nguvu wa ulinzi wa makombora kwa Ukraine ili kuzuia mashambulio ya kigaidi yanayotekelezwa na Russia, kwa maneno yake. Katika mazungumzo yake na kiongozi wa NATO, mawasiliano ya simu na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg yalijiri kabla ya kuanza kwa mkutano mkuu wa viongozi wa muungano huo mjini Madrid, Hispania, ambao Ukraine inatarajiwa kuwa miongoni mwa mada kuu za kuzungumziwa. Stoltenberg alisema jana Jumatatu kwamba muungano huo wa kijeshi ungetangaza ongezeko mara 7 la idadi ya wanajeshi ambao wako katika hali ya tahadhari ya kutoka 1,040 hadi zaidi ya 1,300 tayari kabisa kwenda kuisaidia Ukraine. Vikosi vya uokoaji katika miji ya Ukraine vinaendelea kutafuta manusura katika kituo cha biashara ambapo vikosi vya Russia vilitekeleza shambulio la kombora jana Jumatatu na kuua takriban watu 18. Mataifa yenye ustawi mkubwa zaidi wa kiviwanda duniani G7 yameapa kuchukua hatua ambazo zitaifanya Russia kujutia hatua yake ya kuvamia Ukraine. Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema hii leo akisisitiza kwamba Putin ni lazima asiruhusiwe kushinda vita hivyo. G7 inasimama pamoja katika kuiunga mkono Ukraine, Scholz aliwaambia mkutano na waandishi wa habari baada ya mkutano wa viongozi wa nchi hizo za G7. Tunaendelea kuongeza gharama za kiuchumi na kisiasa za vita hivi kwa Rais Vladimir Putin na utawala wake, aliongeza. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Zimbabwe imetangaza mpango wake wa kuifanya dola ya Marekani kuwa sarafu rasmi itakayotumika nchini humo kwa kipindi cha takriban miaka 5 ijayo, pale taifa hilo linapojaribu kupambana na hali ya mfumuko wa bei ambao umezidi kupanda. Waziri wa fedha wa Zimbabwe Ntuli Nkube alitoa tangazo hilo pale benki kuu ya nchi hiyo ilipozidisha kiwango cha riba maradufu kwa 200% ili kukabiliana na mfumuko wa bei. Kupanda kwa gharama ya maisha kumeonekana kuongezeka kutokana na tangazo la idara ya takwimu za kitaifa mwishoni mwa wiki kuwa mfumuko wa bei umepanda kwa takriban 191.7%. Na serikali ya Morocco imeanza kuwafungulia mashtaka wahamiaji 65 wanaoshutumiwa kushiriki katika jaribio la Ijumaa la kuvuka mpaka na kuingia katika eneo la Hispania kwa kuvamia kituo cha mpaka na kusababisha vifo vya wahamiaji wasiopungua 23. Chanzo cha mahakama kimesema inadaiwa kwamba takriban wahamiaji 2,000 walishiriki katika jaribio hilo na kusababisha mapigano makali na vikosi vya usalama vya Morocco na walinzi wa mpakani na Hispania katika eneo la Melilla, huku takriban watu 100 wakifanikiwa kuvuka mpaka huo. Ni hayo tu kwa sasa kutoka hapa chumba chetu cha habari, lakini nakuacha na mwenzangu Kenneth Bwire anayekuendesha mpango wa Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri kwa sasa. We'll be right back.
Kwa undani kutoka Sauti America VOA, mimi naitwa Kenneth Bwire. Sehemu ya kwanza tunaangazia hatua ya majimbo hapa Marekani kufanya maamuzi iwapo wakazi wake wanastahili kutoa mimba au la, kufuatia maamuzi ya mahakama ya juu kabisa hapa Marekani wiki iliyopita. Sehemu ya pili tutaangazia hali ya sintofahamu inaendelea kulikumba jeshi la Uganda baada ya kamanda mmoja kutoa amri kwa wanajeshi wake kuwa tayari kabisa kwa vita. Majimbo kadhaa hapa Marekani yameanza kufanya uamuzi iwapo wanawake wanastahili kutoa mimba au la. Hii inafuatia amri ya mahakama ya juu zaidi wiki iliyopita kwamba kila jimbo lina haki ya kufanya maamuzi yake kuhusu swala hilo. Rais wa Marekani Joe Biden amekosoa vikali uamuzi huo akisema ni kosa la kusikitisha lenye athari kubwa na kuhimiza maandamano ya amani miongoni mwa wanaopinga uamuzi huo, huku akiarai majimbo kuweka sheria zitakazoruhusu utoaji mimba. Jimbo la Missouri lilipiga marufuku utoaji mimba saa chache baada ya uamuzi wa mahakama ya juu, isipokuwa tu kama mimba inatokana na ubakaji au tendo la ngono kati ya ndugu wa karibu. Majimbo 13 yamechukua uamuzi wa kupiga marufuku au kuruhusu utoaji mimba na majimbo kadhaa yanatarajiwa kufanya uamuzi wake. Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa katika chuo kikuu cha City, New York. Mbona tunaona sheria ambazo zinakuja kwa haraka haraka?
Sheria hizi ambazo zinaitwa trigger laws ni zile sheria ambazo zilikuwa kwenye katiba za majimbo wakati ile mswada wa Roe v. Wade ulivyopitishwa mwaka 1975. Kwa hivyo kwa uamuzi huu wa mahakama kuu, yani kuipiga kalamu ule uamuzi wa Roe v. Wade na kurudisha uamuzi wa utoaji mimba kwa majimbo, ndiposa sasa zile sheria ambazo zilikuwa enzi za nyuma sasa zinaanza kujitokeza. Na tashwishi iliyopo, hofu iliyopo kwa wanaharakati wa haki za kibinadamu, haki za wanawake, ni kwamba sheria hizi zitabana uhuru wa mwanamke kujiamulia kivyake anachokitaka kufanyika na mwili wake, na pia kwa ujumla utabana uhuru wa Wamarekani wa kisheria.
Sasa ni mvutano kati ya haki ya mwanamke, maadili na sheria.
Hivyo vyote, kuna hizi trigger laws, lakini pia kuna hofu pia ya sheria zingine ambazo zinaitwa zombie laws. Na zile ni sheria zombie laws, ukiziweka pamoja na trigger laws, zombie laws ni zile sheria ambazo pia zilikuwa enzi za nyuma na zinabana uhuru wa mwanamke kutoa mimba. Ni zile sheria ambazo zilikuwa enzi za nyuma hata kabla ya Roe v. Wade. Kwa hivyo mwingiliano wa trigger laws na zombie laws ni kwamba trigger laws ni zile sheria ambazo zilikuwa zimewekwa na majimbo zikinuia ya kwamba mahakama kuu itapiga kalamu Roe v. Wade. Lakini ukiviweka pamoja na zile sheria zinaitwa zombie laws, yani zile sheria enzi za nyuma zilikuwepo kabla ya Roe v. Wade, pia kuna hofu ya kwamba itaeneza ukatili wa sheria za majimbo kwa haki za Wamarekani. Kumalizia, lazima niseme kwamba kihistoria, kwa nafsi nyingi tu, iwe utoaji mimba, iwe uhuru wa raia wa rangi tofauti tofauti, majimbo huwa kihistoria Marekani huwa zimekuwa zikitoa sheria ambazo zimekuwa zikibana uhuru wa Marekani, hususan uhuru wa watu weusi au uhuru wa wanawake. Kwa hivyo hizi trigger laws zilizopo ukiziweka pamoja na zile zombie laws, kwa ujumla kwa jambo hili la utoaji mimba ni kero kubwa. Manake mahakama kuu imekuwa ikiangaziwa kwa miaka mingi ya kwamba inapanua uhuru wa kisheria wa Marekani, lakini uamuzi huu wa hivi karibuni wa mahakama kuu ni kama unabana uhuru wa wanawake kujiamulia wanachokitaka kuhusu jambo hili la utoaji mimba.
Ni majimbo 13 tayari yanashuhudia harakati na shughuli nyingi kuhusiana na sheria zao katika majimbo kuondoa ile marufuku ama kuweka marufuku, na baadhi ya majimbo yakiwa yanasubiri kufanya uamuzi baadaye mwezi ujao. Lakini katika baadhi ya majimbo kama Wisconsin ni kwamba zile sheria ambazo zilikuwa zinapeana haki ya mwanamke kutoa mimba tayari zimeondolewa kabisa. Je, hii ni dhihirisho kwamba kuna hali ya mvutano, uhusiano usio mzuri kati ya umma na mahakama?
Ni hivyo kuhusu jambo hili la utoaji mimba, lakini kisheria pia lazima niangazie pale ndani. Kuna wale ambao wanaunga uamuzi wa mahakama kuu. Wanasema ya kwamba uamuzi wa Roe v. Wade wa utoaji mimba hususan ulikiuka katiba ya Marekani. Manake wao wanasema ya kwamba mfumo wa kisheria wa Marekani ni wa majimbo, na sana sana ni lazima majimbo yaamue. Na jambo hili la utoaji mimba hakilindwi kikatiba. Lakini wakosoaji kwa upande mwingine wanasema ya kwamba mahakama nafsi yake ni kupanua uhuru wa kibinadamu, hususan uhuru wa wanawake kwa kutoa mimba, na kurudisha jambo hili kwa majimbo. Kwa mfano vile umeangazia jimbo la Wisconsin kule, sana sana jimbo kwa mfano kama Oklahoma, jimbo kama Mississippi, ambazo bunge za majimbo zimepitisha sheria za kubana utoaji mimba, ni kama kudorora kwa haki za wanawake kuweza kujiamulia kama wanataka kutoa mimba au kuweza kuweka zile mimba. Na kumalizia, pia lazima niangazie ni mvutano mkubwa wa kisiasa. Manake ukiangazia kwa ujumla kwa majimbo 50 yaliyopo hapa Marekani, karibu nusu ya majimbo hayo yani majimbo ya Republican ndiyo yanaenda mbele na sheria hizi za kubana uhuru wa mwanamke kutoa mimba. Na sana sana majimbo yanayoegemea upande wa Democrat, kwa mfano New York hapa ama California, ndizo zimeweka sheria kwenye katiba zao za majimbo kuweza kuhakikisha kwamba uhuru huu wa mwanamke unalindwa. Kwa hivyo kwa nafsi nyingine ni mvutano mkubwa wa kisheria, lakini kifalsafa ni mvutano sana tena wa kisiasa kati ya wanademokrat na wanarepublican, yani majimbo ya wanademokrat na majimbo yale ya wanarepublican.
Mbona baadhi ya wanaharakati wahisi kwamba uamuzi wa mahakama umerudisha nyuma hatua ambazo wamekuwa wamepiga katika kupigania haki ya mwanamke kuamua nini afanye na mwili wake?
Hilo ni swali muhimu sana. Na nafikiria tena linarudi hili swala la kihistoria. Huwezi kuangazia jambo la utoaji mimba pasi na kuangazia haki zingine za walio wachache, kwa mfano haki za kupiga kura, kwa mfano kwa weusi, kwa Walatino, haki za wanawake kutoa mimba. Miaka ya 60 vuguvugu nyingi zilikuwa zikiendelea hapa Marekani, haki za upigaji kura, haki za mwanawake kutoa mimba, ile kesi ya Roe v. Wade. Na vile kwa mfano mahakama kuu imepiga kalamu sheria hii au mswada huu wa Roe v. Wade, yani kisheria zile sheria tunaitwa settled law, yani ya kwamba ilikuwa imeamuliwa bayana enzi za nyuma ya kwamba mwanamke ana haki ya kutoa mimba. Tena mahakama kuu inaendelea kudorora miundombinu ya kisheria ambayo inalinda haki ya mwanamke kujiamulia. Kuna ile hofu ya kwamba pengine kule mbele pia sio tu haki za mwanamke kutoa mimba ambazo zitakandamizwa, bali pia haki kwa mfano za watu weusi au watu wa Latino au walio wachache kupiga kura pia zitadorora. Kutakuwa tena na shida ya kwamba mwingiliano wa dini na serikali pia utazoroteka, ya kwamba tena hizi haki zingine ambazo zimeamuliwa enzi za nyuma pia zitadorora, vile haki za mwanamke kutoa mimba inavyofanyika. Lakini ndugu mwenyekiti, lazima nisisitize ya kwamba jambo hili la utoaji mimba ni kero sana na ni changamoto sana hapa Marekani. Ni jambo ambalo limekuwa donda ndugu. Manake tusahau ya kwamba maisha ya mtoto, yani yule asiyezaliwa pia ni kama inapigwa kalamu. Kuna wengi ambao wana hamaki kuhusu jambo hilo. Lakini pia kwa upande mwingine kuna wengine ambao wanasema kwamba hii ni haki kihalisia ya binadamu mwenyewe, mwanamke mwenyewe, na haifai ya kwamba mabunge yani majimbo sana sana mengi ambayo yanasimamiwa na wanaume yaweze kuamua kisheria ya kwamba mwanamke ataweza kutoa mimba au la.
Majimbo ambayo tayari yalikuwa yana zile sheria za kuzuia utoaji mimba ambao yalikuwa tayari yanasubiri mahakama kuu ifanye uamuzi huu, yamekuwa yakilenga madaktari wanaosaidia kutoa mimba na wala sio wanaotafuta kutoa mimba. Je, huenda hili likabadilika kwamba madaktari hawalengwi zaidi, walenge wale wanaokwenda kutoa mimba? Na je, hii pia itawahusu wale ambao wanaishi katika majimbo ambayo yana sheria zinazozuia, zinazokataa kutoa mimba, wanakwenda katika majimbo ambayo yanaruhusiwa kutoa mimba? Huenda madaktari katika majimbo haya wakajipata katika njia panda
kisheria kwenye majimbo kama Wisconsin, vile umesema, kama Mississippi, itakuwa ni hujuma ya kwamba daktari anaweza kupoteza leseni ama hata kufungwa. Lakini pia kwa raia, kwa mfano kama mimi na wewe, wale ambao kwa mfano wanachangia kuweza pengine kutoa fedha kusaidia hao madaktari au vikundi kama Planned Parenthood ambavyo vinasaidia wanawake kutoa mimba, kisheria pia ni kama ni sehemu ya ambapo hakuna mwamko au hakuna mwelekeo mwafaka. Kwa mfano raia kama mimi na wewe tukitoa fedha kwa vikundi ambavyo vinatoa mimba, kweli tutakuwa tukikiuka kisheria? Kwa hivyo tena kuna ile hofu ya kwamba inaweza kukandamiza uhuru wa raia kuweza kueneza au kusaidia shirika ambazo zinasaidia utoaji mimba. Pia kwa wale wanawake ambao wanataka kutoa mimba, kisheria wakitoa mimba alafu tena waende mahakamani tena wafungwe kwa kutoa mimba, ni kama ni kero sana, hususan ndugu mwenyekiti, tukigundua kwamba wanawake kwa mfano wengi ambao wanapata mimba sio kupenda kwao, wakati mwingine wengine wanabakwa, wengine pengine wanapata wale watoto ambao wana upungufu wa kiakili, ambao watu watakuwa tena matatizo ya kiafya kwa miaka mingi. Kwa hivyo ni jambo la kikuke, la kutatiza sana, na nafikiria kwa uchaguzi huu wa muhula wa kati na hata uchaguzi wa ujao wa urais, nafikiria jambo hili litaeneza yale, yani vile vinaitwa hapa Marekani culture wars, vita vya kijamii na kiitikadi kati ya nusu ya Marekani ambayo inaunga mswada huu wa mahakama kuu kupiga kalamu uamuzi wa Roe v. Wade, na wale wanaharakati wa haki za kibinadamu au haki za mwanamke kutoa mimba. Ni kama taifa limegawanyika nusu kwa nusu, na jambo hili kurudi kwa majimbo tena utazua utata na uhasama wa kisiasa sana.
Asante.
Asante mwenyekiti.
Ni Profesa David Monda, mhadhiri katika chuo cha City New York, akizungumzia hatua ya mahakama kuu hapa Marekani kuamua kutoa kizuizi kilichokuwa kinazuia majimbo kuamua endapo wakazi wake watoe mimba ama wasitoe mimba. Katika baadhi ya majimbo, mahakama zimeanza kuamua kurejesha haki ya mwanamke kutoa mimba, na baadhi ya majimbo yamepiga marufuku. Nakamilisha kwa undani sehemu ya kwanza, narejea na sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, wiki iliyopita na wiki ambayo tumeanza sasa, kumekuwepo na hali ya sintofahamu nchini Uganda, hasa katika jeshi la Uganda. Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni kamanda wa majeshi ya nchi kavu, mwanawe Rais Yoweri Museveni, aliandika ujumbe wa Twitter kwamba kuna watu ambao wanajaribu kumtenganisha na babake, na kwamba hao watu watapata funzo ambalo litakuwa na uchungu wake na hawatawahi sahau, akiwaambia kwamba hawakuwepo wakati yeye na baba yake walikuwa ni wakimbizi. Tutawaona wale Mungu anapenda. Saa chache baadaye akaandika tena ujumbe mwingine wa Twitter akisema kwamba katika vita ambavyo vinafuatia sasa, anaomba watu wa Uganda na watu wa Rwanda kumuunga mkono namna ambavyo amewapigania na kuwaunga mkono, na kwamba anataka washirikiane ili kukabiliana na wasaliti, bila kutaja ni akina nani, kabiliana na wasaliti hao mara moja katika hatua ambayo haitawahi tokea tena. Saa chache baadaye gazeti la Daily Monitor liliandika habari kwamba naibu wa mkuu wa majeshi Jenerali Elwelu alikuwa ametoa amri kwa wanajeshi wote nchini Uganda kuwa imara, yani katika Kiingereza standby class 1. Hii ni amri ambayo huwa inatolewa wakati ambapo hali ni tete, hali ni hatari, manake kwamba kila mwanajeshi yupo tayari kufyatua risasi. Wakati huo hayo yakiendelea, Rais Yoweri Museveni alikuwa nchi jirani ya Rwanda, ambako alikuwa ametembelea baada ya muda mrefu, karibu miaka 4. Mkuu wa majeshi ya Uganda naye alikuwa nchini Kenya, ambako wanafanya mazungumzo namna ya kukabiliana na mapigano yanayoendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa jeshi la UPDF, Brigadier General Felix Kulaije, alipotafutwa na vyombo vya habari, alisema hayo ni mambo ya ndani, hawezi zungumziwa kwa vyombo vya habari wala kuzungumziwa kwa umma. Japo kamanda wa nchi, wanajeshi wa nchi kavu, alikuwa tayari ameweka vidokezo kwenye mitandao ya kijamii. Na Vendo wa Moto amefanya kazi karibu sana na wakuu wa jeshi na idara ya usalama nchini Uganda, na anaungana nami kwenye njia ya simu kutoka Kampala, Uganda. Na Vende, nini kinafanyika hapa katika jeshi la Uganda?
Baba na mwana wamejaribu kujenga uhasimu usioeleweka. Njia ya kisiasa ilikuwa inatafutwa, lakini nafikiri sasa wameanza, nafikiri, kuelewa kwamba njia hiyo haitakuwa rahisi. Mkuu wa majeshi Jenerali Mbadi Mbasu Wilson kwa kweli alikuwa Nairobi, na tukaongea kwamba njia ambayo wameichukua ni njia muhafaka kabisa ya kuweza kupata suluhisho la kuendelezi kule mashariki mwa Kongo. Na ieleweke kwamba wakati mpaka ulipofungwa kati ya Rwanda na Uganda, wengi Waganda walifikiri uhasama uko kati ya majemadari wawili, yani jemadari Yoweri Museveni na jemadari wa kule Rwanda Paul Kagame. Wakati mpaka huu ulipofunguliwa hivi majuzi, ilielekea kwamba jemadari mwana wa rais, jemadari Muhoozi Kainerugaba, ndiye alimpeleleza Paul Kagame kuweza kufungua mpaka kati ya Uganda na Rwanda. Tukawa kama Waganda na Wanyarwanda tukafikiri labda anaye uhusiano muhafaka, uhusiano mubashara kati ya rais wa Rwanda Paul Kagame. Lakini wiki mbili baadaye, mwandishi wa vitabu ambaye alitorokea Ujerumani anaitwa Kagwenza Ukirabashaija alitoroka nchini Uganda akiwa hana hati ya kusafiri. ikatokea kwamba alipita huko nchini Rwanda, akasaidiwa mpaka akaruka mpaka Ujerumani. Huyu mwandishi wa vitabu, kushikwa kwake na kudhulumiwa hapa Uganda, ilisemekana amri ilitoka kwa jemedari Muhoozi Kainerugaba. Ikiwa kunaye uhusiano na urafiki mubashara kati ya General Muhoozi na General Kagame, tena inatokeaje huyu kijana Rukira Mashaija Kagwenza, mwandishi wa vitabu, akapewa njia ya kuweza kutoroka asiwe mfungwa Uganda, akaenda mpaka huko Ulaya, mpaka alipo mpaka sasa hivi? Lakini babake jemedari Museveni akavuka, na akavuka kwa barabara. Nafikiri wasikilizaji waliona vigelegele watu wa Rwanda walipompigia, kwa sababu wananchi wa Rwanda, tumesema mara nyingi, wanakubali, wanakumbuka kwamba jemedari Yoweri Museveni ndiye alisaidia kukomboa watu wa Rwanda kutoka serikali zile za mwanzo. Alipo naye upungufu na watu wa kawaida huko. Sasa tuelewe namna hii. Ushikamano upo kati ya jemedari Yoweri na jemedari Muhoozi? Ndio. Ushikamano upo kati ya jemedari Muhoozi na jemedari Mbadi kwa wakati huo, wiki ile ambayo waliweka jeshi kwenye mara namba moja? Inawezekana kama wawili hawa, jemedari Muhoozi na jemedari Rweru, hawapendelei mpangilio wa jumuiya ya wa Afrika Mashariki kwenda Kongo kumaliza uhasama uliopo huko. Kwa nini jemedari Muhoozi aseme kuna watu ambao wanapendelea kumutenganisha na baba yake? Kwa sababu hapa nchini hatuelewi, sisi hatuoni, isipokuwa vitendo vinavyofanyika, vitendo. Na nafikiri sio kwa jeshi peke yake.
Muhoozi awe na ushindani na baba yake ambaye anemteua, anampa, anamweka katika nafasi tofauti tofauti.
Kwa wakati huu huwezi kusema kwamba rais Yoweri Museveni kwa kweli inaweza kuwa amefundia kijana wake kwamba yeye ndiye atamrishi, kwani bado yeye anaye miaka yake minne, bado ni barabara ndefu. Kwa hivyo hawezi kumtayarisha. Nafikiri kunao ushindani kati ya hao watu wawili, na itawezekana kwamba ushindani wao utaweza pia kuchukua jeshi lote, na ndiyo hiyo sintofahamu wasikilizaji wanaishuhudia wakati huu.
Asante sana, Navendo wa Moto.
Nashukuru.
Ni Navendo wa Moto, mchambuzi wa maswala ya siasa nchini Uganda. Nakamilisha kwa undani sehemu ya kwanza. Tumeangazia sheria za kutoa mimba hapa nchini Marekani. Sehemu ya pili tumeangazia mgogoro katika jeshi la Uganda ambao umesalia kimya, lakini mwana wa Museveni ambaye ni jenerali kamanda wa majeshi ya nchi kavu amekuwa akiandika ujumbe katika ukurasa wa Twitter, huku magazeti nchini humo yakiendelea kukusanya na kutafuta kinachoendelea. Kipindi kimesimamiwa na Mary Mugawe, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Kenneth Bwire, nikutakie usiku mtulivu.